Erkin Azam Yozuvchi. Shukur aka ham bog'ini yaxshi ko'rardi. Ushbu kamtarona mashqimni hikoyachiligimizning piri rahmatli Shukur Xolmirzayev xotirasiga bag'ishladim. Rozi bo'lsin. Muallif. U o'rta miyonagina yozuvchi edi. Bu endi har baloni o'qiyverib, osmonga sapchiydigan bo'lib qolgan bizga o'xshash donolarning fikri. Albatta, u Mark Twain, Daniel Defo, Janni Radari yoki Prishvin singari buyuk salaflarni bir muncha o'qigan. Bugun bolalar dunyosini zabt etgan Garri Potterni ham elas-elas eshitgan. Bizning davra bayroq qilgan Joys, Proust yoki Dos Passos degan mashhur jahonlardan esa mutlaqo xabarsiz bir lodan edi. Boz ustiga uncha-muncha yozgani maktab darsliklariga kiritilganiga qaramay, umr bo'yi biror mansab martabani ko'rmagani uchunmi, yo o'zi ham o'lgudek tortinchoq, xokisorligi sababmi, katta adabiyot vakillari orasida kiroyi salmog'i yo'q, bizga o'xshaganlar-ku odam hisobiga qo'shmaydigan kampsand qalamkash edi. Ammo o'rinsiz andishani chetga qo'yib gapirganda, u maydonda ot surib yurgan dongdor otaxonu akaxonlarning ko'pchiligiga nisbatan asl adabiyotga yaqinroq, hatto uning sodiq fuqarosi edi. Darvoqe fuqarosigina emas, jafokash mardikori ham ediki, bu xususda mavrudi kelganda so'zlanar. U yolg'on yozishni bilmasdi. Chunki uydirma to'qish qo'lidan kelmasdi. Sirasi u yozadigan narsalarga g'irromlik aralashtirib bo'lmas, bunga zarurat ham yo'q edi. U rosmana adiblar singari bolalik chog'laridanoq yozuvchi bo'lishni diliga tugmagan, ilk ijodini she'r bilan boshlab, devoriy gazetalarni obod qilmagan edi. Uning ustoz shoirlarnikiga o'xshagan ibratli bir tarjimai holi ham yo'q. Bolalik kunlarida ertak so'ylab berguvchi bus ham bo'lmagan. Tuqqan onasi kimligini bilmaydigan shum yetimda bu nima qilsin? U nihoyati bir o'zi ixlos qo'ygan adabiyot muallimidek bo'lishini tilardi xolos. Qarangki, kelib-kelib shu muallim uning hayotini o'zgartirib yubordi. Tabiat mavzuidagi inshosini o'qib, u kelajakda sendan yozuvchi chiqadi dedi. Unday bunday kishi emas, aynan yozuvchi. Bu gap taqdir hukmidek yangradi. Yo'qsa uzoq bir tog' qishlog'ida telbanoma bir kampirning qo'lida musht yeb o'sgan bu besohib yetimcha bir kun kelib shunday odam bo'lishni xayoliga keltira olarmidi? Ko'p yillardan keyin hamma narsa pulga chaqiladigan zamon kelganda ma'lum bo'ldi. U yozuvchilik qilmaganida binoyidek bog'bon bo'lar ekan. Bog'bonlik yaxshida, borin naqd yetishtirgan meva-chevangizni bozorga olib chiqishga iymansangiz, o'zi so'rab kelib, arzon garov bo'lsa-da ko'tarasiga ortib ketadigan biror chaqqon juftkarchi har doim topiladi. Nimagadir andarmondek chetga o'girilib turasiz. Beradiganini berib ketadi. Ijodiy ishni yig'ishtirib butunlay bog'bonlikka o'tishga esa ori yo'l bermasdi. Shuncha yil nonini yeb, yaxshimi yomonmi shu tufayli nom taratib, endi zamon sal yuz burganda muqaddas ahdga xiyonat qilish nomardlik emasmi? Voqean uning bog'bonligi o'sha adabiyotga muhabbatining chambarchas bir bo'lagi edi. Bu boqqa, bu bog'bonlikka ham adabiyot orqali kelgan. U asosan tabiat mavzuida yozardi. tabiatni odamlar dunyosidan kam bilmas, unga chinakam mo'jiza deb qarar edi. O'zingiz o'ylangda, bir qarich cho'pni yerga suqsangiz, bir kuni u novda niholga aylanadi. O'sadi, kurtak tugadi, butoq chiqaradi, tanasi yo'g'onlasha-yo'g'onlasha shirin shakar meva beradi. Shunday ne'matlar bilan tirikdi odamzod. Bunisi ham mayli, tasanno, bahor keldi deguncha barq urib gullashchi. Kuzda xazonga donib, yurakni xazin-xazin hislarga chulg'ashchi. Qish faslida oppoq qor malikasiga aylanishini aytmaysizmi? Mo'jiza bo'lmay nima bu? Biratola bog'bonlikka o'tib ketmaganining tag'in bir sababi bu atrof javonibda, ayniqsa chala qurilgan mana shu qo'rg'onda uni hamma domla deb atardi. Nega domla? Domla bo'lgach, xomtoku payvanddan boshqa yana biror hunar ham kerak-ku. Iya, shunday hunar bor-ku o'zi. Keling, biz ham uni domla deb atay qolaylik. Yaxshidir, yomondir, bir adibni domla atasak, rostakam domlalar martabasidan tushib qolmas. Uyog'ini aytsangiz, yozuvchi qavmi ham aslida muallim. Adabiyotni sev deydi, yaxshi bo'l, yomonlikdan tiyil deydi. Mabodo uni boshqa biror nom bilan ataguydek bo'lsangiz, bu tangu tor, maydagap davrida darrov kimni yozibdi? Kim ekan? Nima debdi qabiladagi har xil shubha gumonlarga botib yurasiz? Kimga zaril? Domla. Domla vassalom. Domladan ko'pi bormi? Salla o'ragani ham, sallasiz vaz aytgani ham domlada. Aslida bu nomni unga dastavval yozuvchi rais qo'ygan edi. Unda qahramonimiz hali yoshlar nashriyotida muharrir bo'lib yurardi. Bir kuni direktor uni huzuriga chorlab, istarasi issiq, o'zi juda bahaybat bir odam bilan tanishtirdi. Poytaxtga tutash bog'dorchilik tumanlaridan birida kolxoz raisi ekan. Qarang, mash'al rais bo'la turib, shu odam ham dardi bedavoga yo'liqibdi. Yozar ekan. Yozmasa turolmas ekan. Ay, bog' rog'inga qara, hosildorlikni o'yla, yillik rejalarni sharaf bilan ado etib, orden medal olsang, qahramon bo'lsang-chi, anoyi banda. Bulardan olsang, mehnatkashlarning holidan xabar ol. Beva bechoraga qayishkin inson yo'qda, qo'li qishiydi, yozmasdan turolmaydi. Direktor tanishtiruvdan maqsadini yashirib o'tirmadi. Rais buvamizning qo'lyozmalari nashriyotimiz rejasida turibdi. Muharrir peshonasini tirishtira-tirishtira yillik rejalar ro'yxatida bunaqa qo'lyozma borligini eslay olmadi. Ro'yxatda bo'lmasa, direktor aytganidan keyin bo'ladi-da nodon. Raisning qo'lyozmasi qarab bo'lmaydigan bir ahvolda edi. Boz ustiga soqov mashinkada ko'chirilgan bu dardisarni poytaxtga qatnab o'qigan o'sha yerlik bir adabiyot muallimi o'zicha tuzatmoqchi bo'lib battar rasvo qilgan ekan. Xuddi a'lochi o'quvchining to'ppa-to'g'ri yozilgan inshosiga o'xshaydi. Borgan edi, kelgan edi, aytgan edi. A'lochisi qurg'ur ham anavu dongdor otaxonu akaxonlarning kitoblarini o'qib qoq bosh bo'lganda. Xo'sh, bu yog'ini nima qilish kerak? Nashriyot rejasiga kirgan qo'lyozma otliq jonivor kitob bo'lib chiqishi shart. Ayniqsa direktor buyurganidan keyin. Bo'lim mudiri ham bir gapni takrorlagan. Odam qiling. Odam qilasiz, tamom. Muallifning nimasidir muharrirga yoqqan edi. Direktor vazifa yuklayotganda shunday bahaybat odam, yana deng rais, mash'al rais unga allaqanday iliqlik bilan tikilib turdi. Xudoyligini aytganda, havaskor muharrir adabiyot muallimining tahrirlari orasidan nimadir yilt-yilt ko'rinib qolardi. Nashriyot muharriri direktor huzuriga kirib, qo'lyozmaning asl raisi nusxasini so'rattirdi. O'sha kunlar rais yig'im-terim bilan band, daxmazani uning olashovur degan sho'x shalayim shofyori keltirib berdi. Rais buvamiz yozishdan ko'ra kishiga laqab taqishga usta ekan. Alloh shukrini u hazil aralash shunday atardi. Keyinchalik qahramonimiz bu chindan ham olashovurroq yigit bilan rosa sirdosh ulfat bo'lib ketdi. Muharrir direktordan 2 hafta ruxsat olib, 2 oy so'rasa ham yo'q demasdi o'shanda. Uyiga qamalib o'tirdi-da, qo'lyozmani boshqatdan yozib chiqdi. Qo'lyozma uncha munchasidan qolishmaydigan to'yga borgudek bir asarga aylandi. Kitob chiqqanidan so'ng 3-4 kun o'tib, muallif toppa-to'g'ri muharrir o'tiradigan xonaga kirib keldi. Muharrirning salomlashgani cho'zgan qo'lini do'stonasiga bir chetga siltab quchoqlasha ketdi. Rahmat, domla. Rais quruq rahmat bilan cheklanadigan nokas emas ekan. Shanba kuni olashovurni yuborib, uni kolxoziga taklif qildi. Bog'i eramining o'rtasidagi bahavo shiyponda chortang ziyofat berdi. To'n yopdi. Ertasiga ham quruq qaytarmadi. Ziyofat qizigan chog'i umrida bunday izzat-ikromni ko'rmagan muharrir sho'rlik kelgusi ijodiy hamkorliklarga so'z berib yubordi. Hademay matbuotda xo'jalik tashvishlaridan ortib, shundoq ajoyib asar yozgan rais buvani sharaflovchi qo'sha-qo'sha taqrizlar paydo bo'ldi. Shuncha kitob chiqarib yozuvchining o'zi bu qadar ta'rif-tavsif eshitmagan edi. Lekin muallifdan ortiq quvongan bo'lsa quvongandirki, aslo g'ayirligi kelgani yo'q. Axir o'zining mehnati. O'sha paxtaband taqrizlarning aksariyat mualliflarini u keyinchalik hosil bayramlariga bag'ishlangan tantanalarda, ayniqsa bog'i erimdagi gavjum to'kin sochin ziyofatlarda ko'p bor uchratdi. Ular yozgan taqrizlaridagi bu gaplarni bu yerda alyorga aylantirib, dasturxonda turgan shampan vinosi misol ko'pirtirib takrorlashardi. Rais muallif mehmon navozlik tashvishlariga band bo'lib, bu hamda sanolarni negadir bir muncha loqayt, parishon hol eshitardi. Bir yil o'tar-o'tmas, kattakon ombor daftariga palapartish bitilgan yangi qo'lyozma keldi nashriyotga. Xayriyat, bu safar unga adabiyot muallimining qo'li tegmabdi. O'tgan galgi xizmatlari evaziga u maktab direktorligiga ko'tarilib ketgan bo'lsa ajab emas. Lekin endi qo'lyozmani odam qilishga 2 hafta u yoqda tursin, hatto 2 oy ham kamlik qilardi. Behisob xo'jalik tashvishlari boshidan oshib toshib yotgan, o'zi bahaybat, og'ir karvon bir odam azza-bazza qo'liga qalam olishga fursatu hafsalani qayoqdan topar ekan? Muharrirning bu taajjubiga javoban muallifning mahrami olashovur sekingina sekretni ochdi. Rais buva har erta tonglay idorasiga kelib, bir qo'lida dastromol, peshonoyu bag'baqalarini arta-arta, ikki betdan qog'oz qorlamasa ko'ngli joyiga tushmas ekan. Qizg'in ejod damlarida olashovur unga paydarpay choy damlab berib turar emish. Ilhomingizga baraka. O'z navbatida biz ham bu jasoratga tahsin aytmasak uyat bo'lar. Quntu hafsalangizga ofarin, rais buva. Aslida ermakka qog'oz qoralash unchalik mushkul ish emas. Jindak vaqtu ishtiyoq bo'lsa kifoya. Rosta kamiga kitob yozish, yozganda ham yaxshi yozish esa qiyin. Oh, juda qiyin. Chala-chulpa qog'ozga tushgan gaplari kitobga aylanib, bebilisga hamdu sano eshitib turgan martabali muallif buni qaydan bilsin. Lekin raisning bilganlari ham kam emas ekan. U direktor oshnasi bilan kelishib, domlasiga 2 oylik ta'til olib berdi-da, uni birato'la bog'i eramga ko'chirib ketdi. Yop-yorug' shinamgina xona, xuddi mashhur she'rdagidek derazasi oldida bir tup o'rik o'sgan. To'g'ri, hozir oppoq gullarini to'kib, yoz fasliga monand sparo kepatiga kirgan. Tevarak atrof jimjit, sukunatni mashinkaning to'xtab-to'xtab chiqqillashigina buzadi xolos. Necha mahal demang, obu ovqat tayyor. Qorovul chol xizmatda, pazanda oshpaz ham o'zi. Yoshi muharririmizdan xiyla ulug'roq-u, lekin xizmatga qolganda chaqqon. Ishon hoy desangiz bas. Ba'zida indamasangiz, qo'pol qoq quruq barmoqlari bilan yozuv mashinkasini ham artib, yaltiratib qo'yadi. Kam gap sezgir, o'rnini biladi. Uning hisobidan ham gapni sho'x shalayim olashovur gapiradi. U ko'pincha tun allamahalda paydo bo'ladi. Bir olam xabaru hangoma bilan shiponda o'tirib qittak-qittak qiladilar. Olashovur gohida o'zidan novcharoq, arzimagan gapga ham xaholab kulib yuboradigan erkak shoda bir ayolni boshlab keladi. "Hoy ishon!" deb qo'yadi ko'rsatkich barmog'ini labiga ko'ndarang qilib. Muharririmiz bergan nomdan mamnun oshpaz qorovul tushundim, tushundim degandek sirdoshlarcha bosh qimtib oshxona tomon zippillaydi. Uch kishilik jarang-juring bazimdan so'ng olashovur qaqildog'ini qo'ltiqlab chekaroqdagi xonaga kirib ketadi. Ketayotib dugonasi bor, qalay domla deb qo'yishni ham unutmaydi. Xoli bu maskanda zerikib, ko'nglida bir nimalar g'imirlasa-da, sipo muharririmiz sir boy bermay qo'lini ko'ksiga qo'yib iljayadi. "Rahmat, rahmat, o'zlari ko'raversinlar." U yoqdan bir damgina xaholash eshitilib turadi-yu, keyin tun sirlariga singib, jimib qoladi. Haftada 1-2 bor oqshomlari bu yerda gavjumlashib ketadi. Poytaxtdan tashrif buyurgan nozik mehmonlar kechasi bir mahalga qadar charog'on shipon fayzga to'lib, u yoqdan kulgi qaqqaqa eshitilib turadi. So'ng birdan hammayoq suv quygandek tinchib qoladi. Mehmonlar jo'nagan, shahar yaqin. Bunday kezlarda sertashvish mezbon muallif ba'zan muharriridan xabar olgani kiradi. "Qalay? Bo'layaptimi?" "Bo'layapti, rais buva." "Ketayaptimi?" "Ketayapti, rais buva." "Yashang, domla." Andak shirakayfroq muallif ushoqqina muharririni ter hidi kelib turgan haybatli bag'riga bosadi. Kun bo'yi mashinka chiqillatish asnosi necha bor sho'rlik muallifning qo'llarini sindirib, yetti pushtining go'riga g'isht qilib charchamagan muharrir mehrga zor banda xuddi umrida ko'rmagan qiblagohi yo jigargo'sha og'asining isini tuygan kabi raisning keng mo'l sermuruvvat bag'rida erib ketadi. Biroq ertasi kuni yana shu ahvol. Ombor daftaridagi ajibujilarni tatalay-tatalay rais buvamiz bunday demoqchilar shekilli deya ulardan jumla yasarkan turib-turib joni chiqqudek bo'ladi. "Hah, yozaman degan qo'llaring silsin. Hah, yozuvchilikni havas qilmay padarlaringga la'nat. Qaniydi, mana shu singari bir emillik sharoiti bo'lsa-yu, mardikorchilikning basharasiga 5 marta tupurib, o'tirib olib, o'zingiz istagan narsani yozsangiz. Qaniydi, la'nat. Ming la'nat." Ana shunday diqqat bo'lgan paytlari chiqib, u bir aylanib keladi. Toriqib toliqqan odam bog' kezib charchamaydi. Bu go'shadagi yagona yupanchi ham shugina o'zi. Daraxtlarning oldida bir-bir to'xtab, go'yo ular bilan tillashadi, sirlashadi. Kechqurun bo'lajak ziyofat yuzasidan alohida farmoyish bergani kelgan rais bir kuni uni ana shunday bog' sayri chog'ida uchratdi. "Bog'imiz zo'r, ha?"
"Zo'r, zo'r, rais buva."
"Bog'i eramda bu. Giyohigacha o'zim o'tkazib, o'zim katta qilganman," dedi rais raisona bir viqor bilan. "Siz ham menga o'xshab dov daraxtga ishqibozmisiz deyman, ha, domla?"
"So'ramang, rais buva. Joni dilim-ku bu."
Rais "na" deya unga bir lahza tikilib turdi-da, keyin nechundir o'ychan odimlab iziga qaytdi.
Ertasi kuni tushdan nari olashovur paydo bo'lib, "Yuring, sizni bir aylantirib kelay" deya muharrirni mashinasiga o'tkazib, kolxozning shaharga tutash serdaraxt bir manziliga olib bordi. U yoq bu yoqni ko'rsatib, "Qalay, ma'qulmi?" deb so'radi. "Sersuv, obod joylar-a. Hademay, bu yerlar ham talash bo'lib ketsa kerak-ov." Qaytishda muharrir bu yurishlaridan maqsad nimaligini so'raganda, balodan boxabar olashovur negadir qozonning qopog'ini ochkisi kelmadi. "Biz topshiriqni bajardik, domla. Borib o'sha yoqlarni bir ko'rib kelinglar", devdilar xo'jayin. "Mana, aytganlarni qildik. Bu yog'ini o'zlaridan so'raysiz." Oradan hafta o'tib, bu gal endi raisning o'zi ham qo'shilib, u chovlon shu yerga yana kelishdi. Daraxtzorning 3-4 imorat qad rostlay boshlagan ko'rkamroq tarafida uzunchoq bir parcha yer simtor bilan puxtagina qilib o'rab qo'yilgan edi. "Domla", dedi mirishkor nazari bilan shu yerga tikilib turgan rais. "Ko'zni bir yumib ochasiz. Mana shu joy sizniki. Buyursin, amin." Muharrir tili kalimaga kelmay serrayib qolgan edi. Rais nari beri yurib allanimani chamaladi-da, negadir olashovurga qarab uqtirdi. "Uy, mana shu yerdan tushadi. Bir xonayu bir daxlis. Ortiqchasi nima kerak ijodkor odamga, to'g'rimi, domla? 2 oy ichida bitishi shart. Chiroq pirog'i-yu supu bilan kuzaklarga borib, domla ko'chib kiradilar. Tushunarlimi, Shovurbek? Gap tamom. Kechalari yotib uyqusi kelmaydi deng muharririmizning." Ko'nglida bir quvonch gupurib, o'rinlaridan turib ketaveradi. Odam bo'lib kun ko'rmagan boshiga bundayin omad qaydan keldi ya? Yo Alloh. O'ziga o'xshagan bir benavo, dardman xotini uzoq yili qazo qilib, uylangan yakka yolg'iz o'g'li va 2 nevarasi bilan muharrir 5 o'g'lon Chilonzordagi 3 xonali katalakdek uyda istiqomat qilardi. Mana, Xudoim berdi. 7 uxlab tushiga kirmagan orzu bir lahzada ro'yobga chiqdi qo'ydi. Muharrir oshig'ish tarzda shaharga tushib, necha yillik qalam haqi hisobiga yig'ilgan, hali xazonga aylanib ulgurmagan jamg'armasini omonatxonadan pok-pokiza ko'chirib oldi va uni yakshanba kuni xabarlashgani kelgan raisning qo'liga tutqazmoqchi bo'ldi. "Buni cho'ntagingizga solib qo'ying, domla", dedi rais qovog'ini yub. So'ng muharrir qistalangiga olib qo'ymagach shofyoriga imo qildi. "Mayli, ol, shovur. Mebel, pebel, televizor, pelevizorga sarflarsan. Imorat muddatidan oldin kuzakka qolmayoq bitti hisob." Egasi bir quchoqlik ko'ch ko'ronini ko'tarib kelib joylashdi. Shu ixchamgina boshpanaga boqib ko'zi to'ymaydi deng o'ziniki. U fursatni qo'ldan boy bermay, kechagi ordona bog'ning bir bo'lagini xususiy boqqa aylantirishga kirishib ketdi. Ishini dov-daraxtning saragini sarakka, pichagini pichakka ajratishdan boshladi. Bog'i eramdan ko'p gulu ko'chat keltirib o'tkazdi. Payvand boblarini bilganicha payvand qildi. Qurigan yoki bashki shoh butoqlardan ayamay voz kechdi. Xullas, kelasi ko'klamga qadar bog'ini yashnagan bir chamanga aylantirmaguncha qo'ymadi. O'zi ham shu mavsumdayoq undan so'rab, bundan surishtirib, binoyidek sohibkor bo'ldi qoldi. Bu arada rais buvamizning kechmish nomasi bosmaxonadan yaltirabgina kitob bo'lib chiqdi. Yana qo'sha-qo'sha taqriz, yana maqta-maqta, yana bog'i iramda ziyofatlar. Qo'sh kitobning muhtaram muallifi sifatida raisimiz mamnuniyatlar bilan adiblarning rasmiy ro'yxatiga ham tirkaldi. Voh darixki, bu qo'shaloq quvonchlar ko'pga cho'zilmadi. Saratonning adoqlariga borib, rais tappa to'shakka mixlanib qoldi. Ayni shu faslga nomdosh, na shoh, na gadosi chora topa bilgan sovuqdan sovuq bir dardga yo'liqqan edi u. Muharrir hafta sayin qatnab Vali ne'matining ahvolidan xabar olib turdi. So'nggi ziyoratlaridan birida otasi yo bir og'asi bo'lib qolgan bu odamning nadomat aralash aytgan gaplari sira esidan chiqmaydi.
Shu siz shoirlarga ham tam bermadim-da domla deganida lahatning og'ziga borib qolgan odam hamon tetik bir ovozda menday bir oma to'poridan ham shoir yasadinglar-a qoyil. Pul, mol, dunyo degani har qanday vallomatini ham quturtirmay qo'ymas ekan. Yo shungu soch-soqolingni andishasini qilmasanki, likopcha ko'tarib sahnasiga ham chiqsang-da. Tavba. Bo'lmasa men bir dalavoy dehqonga kim qo'yuvdi shoirlikni? Hay, ahmoq kallaga kelgan ulbulni qoralagan bo'lsa, qoralagandirmiz. Lekin xizmat sizniki-ku. Mehnatni siz qildingiz-ku. Shuni bilmay, men bir lodoni ovsarmidim. Nima zarildinga? Mana, hammaginasi qolib ketar ekan. Ajab bir errayim odam edi rahmatli. Shu holida hazil gaplar qilganiga nima deysiz? Yo, o'sha kitoblarimizdan birortasini ola ketsammikin? Esdalikka-da. Boshginamning tagiga qo'yib yotardim. Savol so'roqlaridan bo'shaganda o'qib-o'qib, a? U yoqda bo'sh vaqt ko'p bo'larmish-ku. Shudgor tashvishi bo'lmasa, o'g'it deb, balo deb chopmasangiz. A, domla, nima dedingiz? O'zi-ku narigi dunyoga bir parcha kafan bilan ketdi. Ammo go'ring nurga to'lgurdan mana shu bog' meros yo'q, esdalik bo'lib qoldi. Esizgina mardikorchilik qilib bo'lsa-da, o'sha bag'ri keng insonning pushti panohida yurgan kezlari. Endi o'ylab ko'rsa, muharririmizga bir davri davron ekan. Keyin davron charxi bir aylandi-yu, goho 10-20 yillarda ham ko'rilmaydigan voqea hodisalar sanoqligina oylar domanasida sodir bo'lib ketdi. Bir vaqtlar yuzlab odam ishlab gurullab turgan nashriyot ko'z ochib yumguncha bir hovuchgina jamoa jon saqlaydigan g'arib bir chillaxonaga aylanib qoldi. Ijodiy xodimlar o'tiradigan xonalarni allaqanday firmayu shirkatlar egallab oldi. Yo'l-yo'laklarda ham bemalol yurib bo'lmas, eshik oldiga qadar turli tuman do'koncha bosgan edi. Hojatxonaga kirganda cho'ntak kavlasangiz, qo'riqlab o'tirgan badfel kampir kaltak bilan haydab soladi. Kechagina direktorga somsa tashib yurgan yugurdak bolalar bugun unga zo'rg'a salom berar. Ko'zlari alang-jalang, odamni vahimaga qo'yadigan bir talvasa ichida biznes qilamiz deyishar edi. O'zingizni chetga olmasangiz, biznesiga qo'shib yana bir balo qilib yuborishdan ham toymasdi ulkasofatlar. Chiqargan kitobi negadir hech qayga o'tmay qolgan nashriyotimiz endi ana shular hisobidan ijara haqi evaziga kun ko'ra boshladi. Tabiiyki, bunday sharoitda har qancha mohiru tajribali bo'lmasin, nafaqa yoshiga borib qolgan, buning ustiga eskicha fikrlaydigan, qo'shma gap bo'laklaridek ergashib yurishga, moslashuvga yo kattaga o'shak tashishga noqobil muharrirga jamoada o'rin yo'q edi. O'zi ham uzoqdan qatnayverib qiynalib yurmaganmidi? Shartta bo'shadi qo'ydi. Xo'sh, endi tirikchilik qanday o'tadi? Buning ham yo'lini yangi zamon o'zi ko'rsatib berdi. Ta'bir ma'qul sanalsa, nashriyotni u uyiga, mana shu boqqa ko'chirib keldi. Gap bu yoqda ekanding, sarson bo'lib har kuni ishga qatnab yurmaysiz. Bir tutam maoshga ko'z tikib, rahbariyatning qosh-qovog'ini poylamaysiz. Birgina alamli, armonli jihatini aytmaganda, bari sodda, bari naqd, mumay biznes. Yo'pray, yozuvchilik u kitob chiqarib nom taratishga ishqiboz buncha ko'p ekan. Lekin ayonki adib atalmoq uchun avvalo kitob bitmoq, kitob chiqarmoq uchun esa avvalo uni yozmoq lozim bo'ladi. Masalaning shu tomoni ishga keladi. Talabgorlar orasida hali yozilmagan kitobini ko'rish orzusida yurganlari ham topilardi. Rais rahmatli Bahar Nav insofliroq ekan. O'z qo'li bilan ul-bul qoralardi. Bularga endi boshdan adoq yozib berish kerak. Ajab zamon bo'ldi-da. Olimi chetda qolib, zolimlari olimlik da'vosi bilan chiqa boshladi. Kimning hamyoni g'ozliroq bo'lsa, qo'lidan keladimi, yo'qmi, kitob yozish, kitob yasash poygasiga kirishdi. Qo'lidan keladiganlar esa bu tomoshadan lol. Ularning hamyoni quruq. Quruq hamyon bilan bosmaxonaga yaqinlashib bo'larmidi? Bundaylarning ba'zisi daftar qalamini momosidan qolgan sandiqqa tashlab, tirikchilik izmiga tushib ketdi. Ammo shu orada bir toifaga o'quvi hamin qadar bo'lsa-da qo'li qichib, yozmasdan turolmaydigan chaqqonlarga xudo berdi. Ular ob-havoga mos bozorbob asarlarni qatorlashtirib tashlayverdi. Haligi qo'lidan ish keladiganlar turli sabab bilan chetga chiqib ketgandi. Bos, davring keldi, bosib qol. Lekin avvalo bunday ijod namunalarini kitob surobiga keltirish kerak-ku. Buning chorasi bor. Hu shahar chekkasidagi bir bog'da hamma domla domla deb ataydigan beminnat arzonchi bir mardikor qalamini rostlab yo'lingizga ko'z tikib o'tiribdi. Birovlarning nomidan, birovlarning qiyofasiga kirib yozish, so'z topib, jumla yasash zahmatlaridan bezor bo'lganida domla sho'rlik alam bilan o'rindan turib ketardi. Shuni yozgan qo'lginalaring sinsina, yozuvchilik da'vo qilgan tilginalaring uzilib tushsina. Ammo nachora, yeydigan og'izni chandib qo'yib bo'lmasa. O'sha olatasir zamon arafasida asli validasining uzoqroq xolasimi, ammasimi sanalgan anavu yalmog'iz kampirning zulmlaridan qochib, nomi elas-elas ma'lum ota yurtiga ketishni orzu qilgan o'ksik bolaligi to'g'risida dov-daraxtga hasrat shaklida yozilgan ardoqli arzanda qissasi jurnalda bosilib, allaqachon kepakka aylangan qalam haqiga bor yo'g'i bir qutugina tozaroq sigaret sotib olgani esida. Keyin uni qadrdon saratondan avval har erta bir donadan avaylab 20 kun chekkani ham yodida. Domlaning birdan bir ermagi, ovunchog'i mana shu bog', mana shu daraxtlar edi. Bu vaqti kelib u bir chekkasi azboroyu kamxarjlik, undan ham burunroq kashandalik yo'tali sabab sigaretdan voz kechib nos otishga o'tgan. Iyagiga bir tutamgina soqol ham qo'yib olgan. Tepa sochining barakasi ketib, boshiga qalampir nusxa do'ppi bostirib yuradi. Raftoridan zamonaviy yozuvchiligiga birov ishonmas. Domla-domlalar ham qo'shilib, bilmaganlar uni yangi paydo bo'lgan dindorlardan deb o'ylardi. Aslida dindor uning o'g'li edi. Allaqayda xattotlik qiladigan oriq, rangpar bu yigit oyda 1-2 dafa tuguncha ko'tarib xabar olgani kelar. Ota-bola o'rik tagidagi chorpoyada gaplari qovushmayroq hiyla zamon bir-biriga termilib o'tirar. O'g'il ketishga chog'langandagina o'rtada ikki og'iz savol-javob bo'lardi. Haliyam o'qiyapsanmi? Alhamdulillah. Namozingni o'qisang o'qi, lekin hushyor bo'l, bola. Astagfirullah deng, dada. Domla bu kalimani ichida takrorlab qo'yar, lekin ma'no mohiyatini durustroq anglamas edi. Domlani beg'araz yo'qlab turadigan yana bir zot eski qodirdoni olashovur. Darvoqa bu laqab rahmatli rais bilan birga ketgan u endi Alloh shukrgina emas, rasmonasiga Alloh shukr, Allohga shukrona aytib
haj qilib kelgan hoji. Gapiradigan gapi oyati karimai hadisi shariflardan. Ikkovlan goho chorpoyada o'tirib, o'sha yaxshi kunlarni aziz otaxonlari rahmatli raisini entika-entika eslashadi. So'ngra dov daraxt payvandu ko'chatdan gurunglashadi. Domla undan negadir har xil hu anavi qaqildoq xotinni so'ragisi keladi. Ammo istixolaga boradi. Kimsan, hoji buva? Noqulaydir. Domlaning yana bir pinxona yupanchi bor. Sutchi xotin. Har erta shu ayol sut ko'tarib kelganida ko'ngliga ajib bir nur kirgandek bo'ladi. Biror sabab bilan u ko'rinmay qolsa, o'zini qayga qo'yarini bilmay dilg'ash yuradi. Aytishlaricha, eri ko'p yildan buyon to'shakda sholimish. Ammo noyojoya biron fikrni xayoliga yo'latmaydi domla. Zinhor bazinhor. Sutchi xotin gohida past baland ikki o'g'ilchasini ham ergashtirib kelardi. U aslida sog'lom, shirin so'z bir oddiy qishloq ayol edi. Oylab shaharga tushmay ayol zotini kam uchratadigan domlaga esa bamisoli farishta bo'lib ko'rinardi. Holbuki domlaning o'zi bir vaqtlar unchalik ham farishta emas edi. Rahmatli xotinidan keyin u orqa varotdan Sahixon deb atalgan bir musahhih juvon bilan uncha-muncha muomala qilib yurib, xotinlardan ko'ngli qolgan. Laqab deganlari bekorga qo'yilmas. Alloh shukr hoji hali olashovurlik kezlaridayoq vallomat raisning qavatida yuraverib, ko'p baloga aql yetadigan pishiq puxta sinchiga aylanib qolgan ekan. Ko'rasiz, qademay bu yerlar talash bo'lib ketadi deb bashorat qilgan edi. Mana, aytgani keldi. Atigi 3-4 yil ichida gird atrofda shunday hovullar qurilib, shunday imoratlar qad rostladiki, ko'rganning aqli shoshadi. Domla bularga parvo qilmas. O'zining mana shu kaftdekkina bog'iyu ixchamgina kulbasi o'ziga ne bir ajab tovur go'shadek tuyular edi. Ammo keyingi 2 yil orasida yon verida bir manzara paydo bo'ldiki, bahaybat qasrning poyida g'aribona mung'ayib turgan kulbani ko'rib, har qanday olijanob odam ham buni zudlik bilan bu yerdan gumdon qilish darkor degan fikrga kelishi tayin edi. Allaqanday nomdor bir boyvachcha ekan. Avval so'l tomondagi katta-katta ikki joyini birlashtirib, bor hashamatini namoyish qildi. So'ngra domlaning o'ng tarafidagi hozircha bekor turgan daraxtzorni ham egallash harakatiga tushdi. Darvoqa dastavval bu yerlarda yormat paydo bo'ldi. Aslida uning ismi boshqa. Mahallaga ixtiyoriy ravishda kayvoni bo'lib olgan Said Jalol akaxonning g'umashtasi ishboshi deganidan keyin Qutluqqondagi boyning g'umashtasi xayoliga kelib, domla uni o'zicha yormat deb atay boshladi. Bo'yi Obid Asondan sal tikrog'u, vahima siyosati unikidan 10 chandan zo'r. Akaxonning o'zi shu orada yo 2 yo 3 marta ko'rindi xolos. Hamma ishni mana shu shovvoz bitirdi. Qo'lida sotka, tagida damas, bir zum tinmaydi. Kechayu kunduz 20-30 lab mardikoru har raqam usta, vahimali bukurguchi mazu krazlarga shu birgina jon bosh. Yoqo ushlamay, ofarin demay ilojingiz yo'q. Xolisan aytganda, shularning sharofati bilan qishda loyi, yozda tuprog'i ko'pchib yotadigan qo'rg'on ko'chasi bir tekis qilib asfaltlandi, gaz quvuri keldi, kechalari chiroq o'chib qolmaydigan bo'ldi. Har baloning bir naf ham bordir deb mashoyixlar bilib aytgan ekan. Hovli hasham bitish arafasida bir kuni yaltiragan Mercedes haydab ajab tovur bir yoshgina xonim keldi. Har balodan boxabar Said Jalolning keyin shipshitishcha akaxonning kenjatoy erkatoy xotinlaridan ekan. Bu hovli haram asli shu xonimga atab bino qilinayotganimish. Qansharida qora ko'zoynak,
o'yin qaroq qizaloqlardek yengil irg'ishlab u bahaybat darvozadan ichkari urib ketdi-yu, chorak soatga qolmay qaytib chiqdi. Keyin ko'chada bir zum o'ylanib turgach, to'ppa-to'g'ri domlaning bog'iga kirib keldi. Ayvonchasida nimagadir unnab yurgan domla bilan xuddi eski tanishlardek bemalol salomlashdi-da, borib chorpoyaning bir chetiga o'tirdi. Alanglab bog'ni tomosha qila boshladi.
Voy, buncha salqin bu yer. Voy, bog'ingiz buncha chiroyli.
Keling, keling qizim, dedi kutilmagan tashrifdan shoshib qolgan domla. O'tib, ana bog'ni aylaning, mevalardan uzib yeng, tortinmang, dehqonchilik o'zim etganman.
To'g'risini aytaymi?
Dedi xonim allaqanday sirli jilmayib. So'ng osmon barobar baland qo'shni devor tomon ishora qildi.
U yoqdan ko'ra sizning bog'ingiz yoqdi menga.
Rahmat, rahmat deb qo'ydi domla taltayib. Bu yoq ham o'zingizniki. Xohlagan paytingizda keling, dam oling, marhamat.
Siz yozuvchi ekansiz-a? Mening tog'am shoir. Radiodan beradigan hamma qo'shiqlarni tog'am yozganlar.
Domla bir dasta anvoyi gul saralab, qo'liga ikki dona nashvat tutqazib, xonimni ko'chaga kuzatdi. 3 kunmi 4 kun o'tib, akaxonning o'zi bilan ham tanishdi. Bir kech nimadir yumush bilan eshikka chiqqan edi, qo'shni darvoza oldida qatorlashgan antiqa-antiqa mashinalar yonida so'zlashib turgan mehmonlar safidan bir kishi ajralib chiqib, domla tomon kela boshladi. 40-45 yoshlar chamali novcha, xushsurat yigit. Bosh oyoq qop-qora libosda.
Domla sizmi?
Dedi u iliqlik bilan qo'l uzatib.
Da, pisatel. Bog'ingiz zo'rmishu, hamma aytayapti. Bunday bir taklif ham qilmaysiz-a, qo'shni?
Kelsinlar, kelsinlar, dedi domla xijolatdan beixtiyor qo'l qovushtirib. Marhamat.
Mayli, mayli. Keyin hali biznikiga o'tasiz. Shoirlaringiz ham bo'ladi. Eng kattalari.
Baland devor bo'g'atlariga ko'z qisib turadigan turli tuman chiroqchilar shodasi osilgan. O'rtadagi ko'shk simon shiyponidan o'ynoqi shu'lalar porlab yotgan o'rdadek hovlida shu kecha bir mahalga qadar bazm davom etdi. Chamasi shahardagi boshqa to'y tantanalarini tashlab, Sara xonanda yu sozandaning bari shu yerga yig'ilgan edi. Boz ustiga 7 mahallaga eshitarli qilib kuchli karnaylar ham o'rnatilgan. Domla hech qayoqqa chiqmadi. Eshik derazasini berkitib, yoz kuni ichkarida qamalib yotdi. Deyarli har hafta takrorlanadigan bunday tongotar bazmlar chog'i u ko'pincha uyga kirib ketar, ammo hamma yoqni larzaga solib guppillayotgan zamonaviy sozlar sadosidan na biror nima o'qiyolar, na yozuv-chizuv qilar, dimiqqan xonada asabiylashib o'tira-o'tira uyqusi qochib, azonga yaqingina bir muddat ko'zi ilinar edi. Mana qariyb 2 yildirki halovat, osoyishtalik degan gaplarni tushingizda ko'rasiz. Hovli joy qurilayotganda-ku og'ir mashinalarning shovqini, ustayu mardikorning baqir-chaqiri, har turli taqtuq, tarillashu g'irillash, chang-to'zon kabilar bezor qilgan edi. Endi esa ahvol bu. Aslida hovli egalari bu yerda muqim yashamaydi. Faqat ba'zi ziyofat kechalari yoki shanba yakshanba kunlari basseynda cho'milgani kelishadi. Tag'in shalob, shulub, qiychuv. Saidjalonning guvohlik berishicha, shunday alomat uy-joyning nimasidir kenja kelinimizga ma'qul bo'lmagan. Hozir bir bog'bon, bir qorovul yugurdak bola qarab turadi. Yonmayon qo'shni bo'la turib, domla bu hovliga qadam bosmagan. Ul qo'shqavat ajib koshonani, tepasi qubbasimon ul kungurador shiyponlarni, suv tubiga o'rnatilgan rangdor chiroqlari kechasi kamalaksimon jilva ko'rsatadigan ul marmar basseynni kirib, ko'zi bilan ko'rmagan deysa, ishonadigan odam topilarmikin? aslida esa shunday. Domla bularning jabrini bas deguncha ko'rgan, ammo qandaydir irim qilibmi, boshqami ish qilib shu yoqqa oyog'i tortmagani rost. Bu yoqda bazmu ziyofat, bu yoqda domlaning o'ng tarafidagi daraxtzor o'rnida yana alla nima balo qurish taraddudi boshlangan. Zora bunisi nozikitab kelinimizga ma'qul kelsa, yana shovqin suron, yana tarullash g'irillash, yana qum shag'al, chang to'zon. Chidaysiz. Chiday olmasangiz yo qochib qutuling, yo o'lib qochib qayga borasiz. Bosh urgan tuyningizda tag'in bir g'alva. Unisi esa sizning qo'lingizda emas, jonning shirinligicha. Yagona chorasi chidamoq. Ana shunday tarang kunlarning birida o'rgangan quloqini kar qilib domla chorpoyada kitob varaqlab yotganida qo'qqisdan yormat kirib keldi. Yonida Said Jalol. Senga nima deng? Choponining barini beliga bog'lab, xohlagan xonadoniga ishshayibgina kirib boraveradi. U yerda ko'rgan, eshitganini keyin bir zumda butun qo'rg'on bo'ylab yoyib chiqadi. Yuziga solsangiz, "Ha, shu ko'rdim, eshitdim" deya baqirib turaveradi. Birovga do'stmi, dushmanligini o'zi ham bilmasa kerak. Mavhum, mujmal nusxa. "Gap bunday, domla", dedi pakana yormat, daromad paromatsiz. Uning ko'kragiga o'zicha do'stona, aslida betakalluflarcha shapatilab qo'yib, "Bog'ni bizga berasiz." "Qanaqa bog'?" "Nega, nima uchun?" dedi dovdirab domla. "Sizga yormat savol pavolni eshitmagandek qo'shni daraxtzor tomonni ko'rsatdi. "Mana bu yoqdan zo'r bir uy qurib beriladi. Buningiz nima? Uymi shu ham? Bundan 10 barobar zo'r bo'ladi. Zamonaviy." "10 barobar zo'r!" deya uni quvvatlab qo'ydi dallol ham. Shu topda birov joningni ber desa, domla balki o'ylab ko'rarmidi. Bu bedodliklardan to'yib ketgan odamga sabil jon nima kerak? Lekin bu bog' qancha mehr, qancha mehnat sarflangan. "Yormatjon ukam, o'ylab gapiryapsanmi o'zi?" Domlaning og'zidan chiqib ketgan begona ismga gumashda parvo ham qilmadi. Uning asl nomidan ko'ra muhimroq ishlari bisyor edi. "Bog'ingiz katta hovliga qo'shiladi. Akaxonning topshirig'i shunday", deya hukm qildi yormat. "Bo'lmasa, o'rtada qolib ketasiz-da, har jihatdan noqulay. Aytib qo'yay, domla, siz yutayapsiz." "Qo'shiladi? Siz yutasiz, domla?" dedi Said Dallol xuddi o'zi ham bir nima yutadigandek. "O'ylab ko'ring, zo'r variant. Ha, darvoqa akaxonning sizga boshqa bir topshirig'i ham bor. Kitob yozib berasiz akaxonning hayotidan. Kam bo'lmaysiz, domla, kelishdiga." "Ukam, ko'rib turibsiz, men bir yolg'iz keksaygan odamman. Iltimos, tinch qo'yinglar meni." Yormat shartta burilib eshik tomon yurdi. "Tem bo'li, bir kun baribir bizniki bo'ladi bu bog'." Shu kecha domla tun yarimda qattiq bir og'riqdan uyg'onib ketdi. Hamma yog'ini ter bosgan, nuqul kekirgisi keladi. Go'yo shunday qilsa yengil tortadigandek, og'riq pasayadigandek. Ammo har qanday urinmasin kekira olmaydi. Uning o'rniga og'zidan zahar olut bir suv keladi xolos. Ichi yonib, yallig'lanib ketayotgandek, ichak shavog'ini ayovsiz bir panja g'ijimlab burayotgandek. Tongga qadar yerda dumalab, boyvoylab chiqdi. Bir balo bo'lganga o'xshaydi. Tezda doktorga borish kerak. Ertalab turib, bir azobda eshik derazasini mahkamladi. Keyin qo'lida ul-pul solingan yelim xalta, darvozasi oldida g'ujanak bo'lib yo'l poylamoqqa tushdi. Zora biron mashina o'tib qolsa, ittifoqa bir damas ko'rindi. "Yormat?" domla battar g'ujanak bo'lib oldi. Sezgir gumashda vaziyatni darhol angladi. Mashinasini shartta orqaga burib qo'yardi qo'ymay domlani qo'ltig'idan olib unga o'tqizdi. Yo'l bo'yi biron og'iz churqatmay bemorni shu yaqin o'rtadagi kasalxonaga eltib tashladi. Domlaning eski dardi qo'zg'ab 12 barmoqli ichagida torayish, burishiq hosil bo'lgan ekan. Kesish kerak, dedi doktorlar. Aks holda yorilib ketishi mumkin. Kestilar, yordilar. 3-chi kunimizda domla o'ziga keldi. Biroq balo degani egizak tug'ilgan. Domla oyoqqa turib yura boshlaganining ertasi kuni kechga yaqin tumbuchka ustidan nimadir olmoqchi bo'lib uzalganida nogahon ko'kragini changallab karavatdan osilib qoldi. Yurak xuruji. Tag'in qaytib uni jonlantirish bo'limiga o'tkazdilar. Ahvoli xila og'ridi. Doktorlarning bosh qotgan keksa odamga bunday qaltis ikki dard birdan yopissa. Qaydandir darak topgan Alloh shukr hoji kunora shu yerda. Mullavachcha o'g'il ham ertadan kechgacha shu atrofda. Yana kimi bor edi? Hemiri bir choychaqa evaziga azza-bazza kitob yozdirib ketgan anovi azamat shogirdlar qayda ekan endi? Mayli, mayli, boshga tushganni ko'z ko'rar. Ana ketdi, mana ketdi bo'lib yotgan bandasi na bir nimani ko'radi, na bir nima quloqiga kiradi. Shunday ekan, gapni bu yoqdan eshiting. Bu yoqda qo'rg'onda tinib-tinchimas korchalon yormat doim tayyor hangomatalab Said Jalol yonida domlaning bog'iga kirib eniga bo'yiga qadamlab uni o'lchayotir. Keyin chorpoyada o'tirib ikkovlon alla nimalarni chamalaydi, mo'ljallaydi, qandaydir rejalar tuzadi. Xullas kasalxonadan bir sas chiqsa bas. Kutilgan xabar esa kelavermadi. Shu orada nimadir bo'ldi-yu, barcha tadbir-tadorik taqataq to'xtadi. Hashamatli hovliga qul solindi. Tevarak atrof suv quygandek birdan jimjit bo'lib qoldi. Hamma vaqt hozir yormat ham qayoqqadir g'oyib bo'lgan. Uydan ilonmi, chayonmi chiqqan Said Jalolgina choponi barlarini beliga chirmab, xonadan-maxonadan bosh suqib charchamaydi. Eshitdingizmi? Eshitdingizmi? Domla kasalxonada uzoq yotdi. Lekin buni qarangki, tuzala boshladi. Ruhida ham ajib bir o'zgarish, tozarish ro'y berayotgandek. Faqat bog'ini sog'ingani sog'ingan. U kasalxonadan chiqqanining ertasi sutchi xotin keldi. Yonida o'g'ilchalari. Kimdandir eshitgan ekan. Xabar ololmaganini aytib, xijolatomuz uzrxohlik qildi. Chorpoyada o'tirib, birpas hol-ahvol so'rashdilar. Ko'ngli kundek yorishib ketgan domla bog'ini oralab, ikki chelakka to'ldirib, meva-cheva terib keldi. U kelgunicha 5-10 daqiqa ichida ayol ayvonchadagi popanak bosib ketgan idish tovog'ini chinnidek qilib qo'yibdi. Keyin ming bir istixolayi iymanishlar bilan olgan chelaklarini o'g'illariga ko'tartirib jo'narkan, bolalarning esa bu ma'mur bog'dan saxiy amakining yonidan jilgisi yo'q. Kirchiri bo'lsa, bajonidil yuvib berishini aytdi. Na gap so'zlarida, na xatti-harakatida erkak kishining ko'ngliga g'ulg'ula soladigan biron ishorat bo'lsa-chi? Eh, Xudo! Mana shunday mehribon, pokiza ayollar ham bor-a dunyoda. Bir o'lib, tirilgan odam endi boshqacha yashamoqqa qaror berganida. Bu yog'i qancha qolgani noma'lum. Nimadir ish qilmoqqa ulgurish kerak. U endi tevarak atrofga beparvo. Nega hamma yoq bunday jimjit, sokin deb ham bosh qotirmas. O'zi bilan o'zi ko'ngil dunyosiga sho'ng'ib ketgan edi. Oldinda kuz nishona berib kelar. Kechalari salqin, bunday havoda qiyqirib cho'milish u yovvoyi bazm qurishlarga balo bormi degan xayolga borar edi o'zicha. Dar haqiqat quvnoq yoz mavsumi tugab, ko'pchilik shaharga qaytgan, qo'rg'on huvlab gaplashadigan odam ham qolmagan hisob. Yozuvchi yeng shimarib, dardman kunlarida ko'nglida tug'ilgan kitobini yozishga kirishdi. abadiy og'ochlar deb nomlangan bu asarda daraxtlar hayotini odamlar hayotiga mengzab tasvirlash niyat qilingan edi. Buning uchun uzoqqa bormoq yo bosh qotirmoq hojati yo'q. O'z umrini bir sidra eslasa, bog'idagi daraxtlarni sinchiklabroq nazardan o'tkazsa kifoya. Ta'sifli joyi shundaki, bu oddigina muqoyasada odam bolasi yutqazmog'i azaldanoq muqarrar qilingan. Mana, karillagan rais buvamiz endi yo'q. Idorasi oldidagi chinor esa hamon gurkirab turibdi. Yoki deylik, siz bu dunyodan ketasizu, ne azob mashaqqatlar bilan tikilgan uy joyingiz, o'stirgan bog'ingiz qoladi ordona. Loqal o'zi o'tkazgan bir og'ochchalik, yog'ochchalik ham bo'lolmasa ya odamzod. Havo mayin, muloyim, shoir aytganidek, u endi yondirmas, yaltirar faqat. Chorpoya ustiga xontaxtani qo'yib olgan, ana shu orombaxsh ma'sumiyat qo'ynida o'tirib yozuvchi kun bo'yi mashinkasini chiqqillatgan. Yonida sutchi xotinning kenja o'g'ilchasi. Ertalab oyisi bilan kelgan u tixirlik qilib shu yerda qolgan. Har zamon serbaraka bog'ni aylanib, meva-cheva terib, maynayu chimchuqlar bilan o'ynashib keladi. Keyin xontaxtaning bir chetidan joy olib, u ham o'zicha yozuv chizuv qiladi. Sendan yozuvchi chiqadi yo, degan maqtovdan taltayib, oldidagi qog'ozga battar yopishadi. Amaki, virgul zo'rmi, nuqtami? Deb so'raydi bo'lajak adib yozuvidan bosh ko'tarib. Qanchalab kitob bitib umr bo'yi muharrirlik qilgan odam bolaning shugina savolidan lol o'ylanib qoladi. Nuqta zo'r bo'lsa kerakda, virguling bir gapda bir nechta bo'lishi mumkin, nuqta esa bitta. Lekin virgulning dumi uzun-ku. Virgul gap hali davom etadi degani. Nuqta qo'yildimi? Demak, bas, tamom. Darrov tamom bo'lgandan ko'ra davom etgani yaxshi emasmi? Yozuvchi shogirchasiga qarab daf'atan baqrayib qoladi. Tamom bo'lgandan ko'ra davom etgani yaxshi. Nimaning? Ajabo. Sendan zo'r yozuvchi chiqadi-yo, deya bolaning boshini silab qo'yadi keyin. Ana shunday beg'ubor fayzli kunlarning birida nihoyat ko'pdan buyon kutilgan, ammo befayz odamning o'zi paydo bo'ldi. Choponi barlarini beliga o'ragan, ishlagancha kelib, u chorpoya chetiga o'rnashadi. Yozda chortoqda dam olgan ekan. Kecha qaytibdi. Eshitgandirsiz-a, domla, deydi xabarkash suyunchi olmoqchidek ko'zlari bejoy yiltillab. Siz kasalxonada yotganda qo'shningiz qamalib qoldi. Iya, chatoq bo'pti-ku. Nima ayb qilgan ekan? Bu yog'ini eshitingda, deydi allanechuk zavq bilan kasofat. Qamoqda o'zini osib qo'yibdi. Yo'q, shundoq yosh yigita, esh sho'rlik, attang, attang. Qilma, toparsan, deydilar-ku. Yormatimiz-chi, u qayerda ekan? Yana bir akaxonning pinjiga kirib, ayshini surib yurgandir-da, kim bilsin. Unaqalarga balo ham urmaydi. Domla, o'ylamang. Ular doim suvdan quruq chiqqan. Chortoqqa ketishimdan oldin Oloy bozorida uchratganday bo'ldim. Aytaymi, kim bilan ekan? Boyvachchaning hu artistga o'xshagan kenja xotinchasini ko'rgansiz-a? Mercedes haydab kelardi-ku. Xoh ishoning, xoh ishonmang, o'shaginani qo'ltiqlab yuribdi. Qotib qolmana. Qo'ying shunaqa gaplarni, deydi yozuvchi birdan ta'ba kirlanib. Mana u sho'rlikka achinadi odam. Shundoq yigita. Nimasiga achinasiz, domla, nimasiga? Shuncha mol dunyo yig'di, yedi, ichdi, yurdi, surdi, yetar. Birovga choh qazisang, o'zing tushasan, deydilar-ku. Mana tushdi. Siz esa... Yozuvchi noyohon titrab ketadi. O'qrayadi. Qattiq o'qrayadi. Hammamiz ham o'lamiz, Jalolxon. Bu gap tur endi xalaqit beryapsan menga degani ham edi. Shunda hamon yozuv chizuvdan bosh ko'tarmay o'tirgan shogirdning ilhomi jo'shib, ustozini yana savolga tutadi. Amaki, so'roq belgisi zo'rmi, undoqmi?